Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во денешниот билтен, премиерот на Австралија со поддршка Кевин Рад да продолжи на функцијата амбасадор на Австралија во САД. Обединетото кралство испраќа британски војници во Израел како дел од мисијата предводена од САД за следење на напорите за прекин на огнот во Газа. Македонскиот премиер Христијан Мицковски заедно со владина делегација вчера и денес учествува на самитот за Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес што се одржува во Лондон. И во спортот, нов менеджер на Nottingham Forest ќе го замени Анџ Постекоглу. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе откри дека му подарил на председателот Доналд Трамп модел на подморница како знак на неговата официјална посета на Вашингтон. Албанезе исто така целосно ја изрази својата поддршка Кевин Рад да продолжи да ја извршува функцијата амбасадор на Австралија во Соединетите Американски држави, откако федералната опозиција побара тој да биде заменет. Амбасадорот Рад се најде во непријатна ситуација со председателот на Соединетите држави поради негативните коментари што ги изрече за Доналд Трамп пред да биде назначен на дипломатската позиција од страна на Антони Албанезе. Во разговорот имаше момент кога председателот на САД им рече на новинарите дека не знае ништо за амбасадорот, прашувајќи го господинот Албанезе дали тој се уште работи за него, за потоа да сфати дека Рад седи директно спроти него. Во меѓувреме, премиерот Антони Албанезе се воздржа од тоа директно да ја посочи Кина како цел на договорот за подморници со нуклеарен погон во рамките на ОКС, иако Белата куќа тврди дека спротивставувањето на Кина е главната причина за оваа политика. Господинот Албанезе одби да каже дали во разговор со председателот Си Джинпинг лично ќе го покрени прашањето за одлуката на кинеската војска да испука сигнални ракети во близина на австралиски авиони над јужното кинеско море. Тој изјави дека прашањето веќе било подигнато на повисоко дипломатско ниво со Кина и во Пекинг и во Камбера. Партијата на Зелените изрази загриженост дека проектите поврзани со договорот за клучни минерали помеѓу Австралија и САД, вредни милиарди долари, би можеле да ги заобиколат еколошките регулативи. Според договорот, Австралија се обврза да го забрза, поедностави или дерегулира процесот на одобрување на дозволи, а председателот Трамп изјави дека очекува брз развој на проектите.
In about a year from now we'll have so much critical mineral and rare earths and you won't know what to do with them. They'll be worth about $2.
Но ископувањето на клучни минерали често предизвикува загадување на воздухот и водата, уништување на живеалишта и емисии на стакленички гасови. Портпаролот на Зелените за надворешни работи Дејвид Шубридж за SPS изјави дека е загрижен дека владата на Албанезе може да се обиде да ги заобиколи еколошките стандарди во обид да му угоди на Доналд Трамп.
There's a real concern that if the arbitrary US timeframes for development of critical minerals and rare earth projects if they're going to be met, then the Albanese government may already be intending to abuse those existing national security loopholes that can bypass federal, state and territory environment laws.
Подпредседателот на САД Джери Венс за време на неговата посета на новиот центар во Израел за цивилна војна соработка изрази оптимизам во врска со кревкото примирје во Газа, оценувајќи дека напредокот е подобар од очекуваниот. Во овој центар се распоредени војници на САД кои го следат спроведувањето на примирјето во Газа. Подпредседателот треба да се сретне со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и други официјални представници за време на посетата, а се очекува да остане во регионот до четврток. Господинот Венс се обиде да ги ублажи шпекулациите дека неговата посета била итно организирана со цел да се одржи примирјето.
What we've seen the past week gives me great optimism the ceasefire is going to hold. And if we get from where we were a week ago to a long-term durable peace between Israel and Gaza, there are going to be hills and valleys, there are going to be moments where it looks like things aren't going particularly well, but given that and given the history of conflict, I think that everybody should be proud of where we are today. It's going to require constant effort, it's going to require constant monitoring and supervision.
Обединетото кралство потврди дека ќе испрати мал број британски војници во Израел како дел од мисијата предводена од САД за следење на напорите за прекин на огнот во Газа. Министерот за одбрана на Обединетото кралство Џон Хили вели дека тие ќе играат водечка улога во центарот за цивилна воена координација. САД веќе испратија околу 200 војници во центарот со седиште во Израел за да ја подготват логистиката за доставување помош во Газа и реконструкцијата на територијата. Германија исто така вели дека испраќа неколку припадници на своите вооружени сили. Братот и сната на Вирджинија Жуфре побара британската полиција повторно да ја преиспита одлуката да ја затвори истрагата за наводите за сексуален напад против принцот Андрю. Братот на Вирджинија, Скай Робертс, изјави за британскиот Channel 4 дека Жуфре била манипулирана од страна на властите, кои постојано ги отфрлале незините тврдења во текот на целиот нејзин живот.
She just continued to reiterate, like, what is it going to take for people to finally believe me, like, by continuously being gaslit by the UK government, the UK Metropolitan Police, the US government here. It was just a kick in the stomach to her that every single time you feel like you would get to that point of justice or I'm doing the right thing, somebody from the side would come in and essentially dismiss her claims. And now the public is coming forward and saying, no, there's just too much substantial evidence here. It stinks of a cover-up.
Принцот Андрю во петокот објави дека се откажува од употребата на своите кралски титули и почести поради зголеменото внимание кон неговите врски со Джефри Епстейн. Вирджинија Жуфре почина во својот дом во Западна Австралија во април. Доколку вие или некои што го познавате сакате да разговарате за сексуален напад или вознемирување, семено или домашно насилство, јавете се на 1800 Респект на телефон 1800-737-732. Во итен случај повикајте 30. Група предци од народот Кона беа повторно погребани во емотивна церемонија во Јужна Австралија, откако нивните останки беа вратени од низа локални и меѓународни институции. Церемонијата на повторен погреб се одржа во Вангаджарта, посветено место за почивање на предците од Кона, кои биле однесени од нивната земја во Јужна Австралија. Останките на стотици предци предходно беа чувани од Музеот на Јужна Австралија, Универзитетот во Аделаид, Одделот за абориджански прашања и помирување, како и Универзитетот во Единбра. Старешината на Кона, Джефри Ньючерч, изјави дека заедницата конечно може да започне со процесот на исцелување сега кога нивните предци се вратени во својата земја. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски заедно со владина делегација вчера и денес учествува на самитот за Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес, што се одржува во Лондон во организација на премиерот Кија Стама. На самитот ќе бидат сумирани постигнатите резултати, ќе бидат дефинирани приоритетите за наредниот период во рамките на регионалната интеграција на Западен Балкан. Мицкоски синоќа присуствуваше и на свечениот прием што за учесниците на настанот го организираше британскиот крал Чарлс III. На агендата се голем број средби со високи владини представници, а премиерот Мицкоски ќе има прием и кај кралот Чарлс. Дводневната посета на Лондон, владината делегација ќе заокружи со работни средби со директорот на инструментот за меѓународна поддршка на Обединетото кралство, министерот за Европа и Северна Америка. Денеска ќе се потпише и меѓудржавен договор за соработка во воздушниот сообраќај со цел зголемување на бројот на директни летови меѓу Англија и Македонија. Војската на Мјанмар затвори голема онлайн измамничка операција близу границата со Тајланд. Властите соопштија дека повеќе од 2000 лица се уапсени, а десетици сателитски терминали Starlink биле одземени во рацијата во KK Park, добро документиран центар за сајберкриминал. Starlink е дел од компанијата SpaceX на Илон Маск, а терминалите се поврзуваат со незините сателити, иако компанијата нема лиценцирани операции во Мјанмар. Мјанмар е познат по тоа што домакин е на сајбер измами кои измамуваат луѓе широм светот, а самите центри се познати по тоа што регрутираат работници од други земји под лажни витувања за легитимни работни места, за потоа да ги држат во заробеништво и да ги принудуваат да извршуваат криминални активности. Силни ветрови и бури се очекуваат денеска за голем дел од југоисточна Австралија. Рекордно високи температури од 44,8 степени и повеќе вчера беа забележани во Квинсленд, Нов Јужен Велс и Јужна Австралија, што го зголеми ризикот од пожари во Нов Јужен Велс, а властите се загрижени за можноста од неконтролирани шумски пожари. Во Викторија, жителите беа предупредени да се подготват за разорни ветрови и ризик од астма, предизвикана од грмотевици. Сепак, Мериам Брадбери од Бирото за метеорологија изјави дека овие опасни услови ќе го погодат поголемиот дел од југоисточна Австралија.
Throughout the southeast, including down to those northern parts of Tasmania, with severe storms possible across a much broader area as well, including the entire state of Victoria, southeastern parts of South Australia and much of New South Wales too. Even southern inland parts of Queensland may see some severe storms. Again, any severe storms bring the risk of damaging wind gusts through the day.
И во фудбалот Nottingham Forest од премиерлигата го назначи поранешниот тренер на Everton, Шон Дайк, за нов менеджер по отпуштањето на Анч Постекоглу. Forest објави дека поранешниот фудбалер на младинскиот клуб се приклучува на тимот со договор до летото 2027 година и ќе го води неговиот прв натпревар во петок наутро, кога црвените ќе се сретнат со фудбалскиот клуб Порто во Лигата на Европа. Во интервју за клубот, Дайк изјави дека е задоволен што ја презема функцијата.
It's one of the things, you know, you imagine one day could it be? Not so much, I mean, you know, not in my early days of my management career, but, you know, as things started changing in my career and changing at Nottingham Forest and new ownership comes in and the growth they've made and all them things, you wonder. And it's come around my way, so obviously I'm very pleased and very proud to be Nottingham Forest manager, that's for sure.
Forest го отпушти Постекоглу само 20 минути по завршувањето на нивниот домашен пораз од 3:0 против Челси во саботата, пораз што ги остави на 18-тото место на табелата. Владењето на Постекоглу од само 39 дена го прави австралиецот постојан менеджер на премиер лигата со најкост стаж, кој бил отпуштен среде сезоната. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,65 американски долари и за 34,13 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,47 македонски денари, а еврото за 61,16 денари. И времето за утре за Перт делумно облачно, максимална температура до 21 степен, Аделајд делумно облачно 19, за Мелбурн облачно и 18, за Хобарт облачно и 15 степени, Камбера претежно сончево 23, во Сиднеј делумно облачно 22, Брисбен делумно облачно 34, во Дарвин претежно сончево 35, а за Алис Спрингс делумно облачно 33. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.